Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Last Friday po, sa ating every Friday, mayroon po tayong prayer watch. And during the first watch, may isa pong prayer item na pinanalangin sa oras na ito. It's about the period for covenant renewal with God. Sabi dito, repent before the Lord for your unfaithfulness and disobedience in your covenant with the Lord. Pray that God's original covenant with us, such as blessings, provisions, healings, power, authority, protection, and others, be activated and experienced by His people. So dito po na during our prayer, ni-refresh po ng Panginoon yung our blood covenant with God. So this is the time to renew our covenant with God. At pinakita po sa akin ng Panginoon dito na may mga pagkakataon na nakakaligtaan natin yung tipan ng Panginoon sa atin. Si Jesus ang tipan, ang bagong tipan ng Diyos sa atin. And through Jesus, inoffer niya ang kanyang buhay para tayo ay makapanumbalik sa Diyos Ama. Once and for all, Jesus died on the cross for us. So, sabi ko, Panginoon, lahat-lahat na ginawa mo na sa cross at pinagkaloob niyo na po sa amin. Ngunit kami po pala ang nagkukulang. Naging unfaithful po kami dun sa covenant namin sa iyo. Naging disobedient kami sa word. Kaya hindi po namin maranasan yung full and abundant life that you have promised to us. At sinasabi sa salita ng Diyos in Romans 8, if God is for us, who can be against us? Kung ang Panginoong Jesus ay sumasa atin, kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kahirapan ba? Ang kapighatian? Kasakitan? Kaguluhan? O anumang suliranin? Sabi ng Panginoon, kung ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, how much more yung ating mga pangangailangan hindi niya ibibigay sa atin? Babasahin ko po yung verse. In Romans 8:31, sinasabi, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ngayon ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Ang paghihirap ba? Kapighatian? Pag-uusik? Ang gutom ba? Ang kahubaran? Panganib o tabak? Lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya natitiyak natin na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinadama niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen! Are you convinced na kayang-kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin ang anumang bagay na kailangan natin? Kung ang Panginoong Jesus ay hindi niya ipinagkait, how much more yung ating kagalingan? How much more yung ating pang-araw-araw na pangangailangan? How much more yung mga dreams natin, yung mga dinidesire natin? Hindi ba niya ipagkakaloob ito sa atin? God is good. He will not withhold any good thing from His people, from His children, sa kanyang mga hinirang, hindi niya ipagkakait ang anumang mabuting bagay. Amen? Yan po ang covenant natin, yan po ang bagong tipan natin sa ating Panginoon. Kaya during the prayer watch, pinaalala po sa akin, Lord, may covenant nga po pala kayo sa amin. At si Jesus, ang iyong bugtong na anak, siya ang aming bagong tipan. Siya yung nag-alay ng kanyang dugo sa Panginoong Diyos upang makamta namin ang ganap, ang buhay na ganap at kasiyasya. Sa pamagitan ng dugo na inaalay ng Diyos, nakamit niya para sa atin ang kapatawaran, kalayaan sa pagkaalipin, katubusan, pagpapawalang sala, paglilinis, kabanalan at pagtatagumpay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon, ang Kordero ng Diyos, ang saserdote na namagitan sa Diyos para sa atin. Amen. Ngayon po, may mga pagkakataon po na bakit sa ating mga panalangin, parang walang kasagutan. Ano po ba ang nagiging dahilan? Lord, di po ba pinangako mo sa amin full and abundant life, ang iyong buhay? Pinangako mo na mag-enjoy kami sa buhay na binigay niyo sa amin. Ngunit, Lord, bakit sa mga panahong ito, hirap na hirap ako. Dumadaan yung buwan. Hindi ko natatanggap yung kasagutan sa aking mga panalangin. Dumadaan ang taon, binibilang ang taon, wala pa rin. Kaya minsan tayo po ay nalulugmok, tayo po ay nanlalamig, tayo po ay nawawala ng pag-asa dahil sa ating nararanasan. So ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin, ano po ba ang mga bagay-bagay na nagiging hindrance o nagiging hadlang sa ating relasyon sa Panginoon? Kung bakit hindi marinig-rinig ng Diyos ang ating mga dalangin? Sabi natin, on the side of God, walang problema. Handang-handa siyang ibuhos yung ating pangangailangan. Ang may problema po nasa atin. Mayroong hindrance. Mayroong pong hadlang. Mayroong pong humahadlang sa ating mga panalangin. So, how our prayers are hindered? In Psalm 66, verse 18. Sabay-sabay po nating basahin. Kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin itong Panginoon. And Proverbs 28, verse 9. Ang taong ayaw sumunod sa kautusan, ang dalangin niya ay hindi pakikinggan. Isaiah 59, verse 2. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Another verse is James 1, verse 6 to 8. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat, ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So, ito pong binasa nating mga verses, natutunan po natin na may mga tiyak na bagay na nagiging sagabal sa ating panalangin at may mga kondisyon din na dapat nating matupad para maging mabisa o maging epektibo ang ating panalangin. So, there are hindrances that prevent us from coming to the Lord. Sa mga nabasa natin, halatang halata, ang kasalanan ang siyang isa sa mga nakakahinder ng ating kasagutan sa ating mga panalangin. If we allow ourselves to become spiritually slack and careless, we shall soon find that prayer is hindered. Kung hahayaan po natin ang ating spiritual na buhay ay manghina o hindi natin pangalagaan ang ating relasyon sa Panginoon, sigurado mawawalan tayo ng desire na manalangin. Mawawalan tayo ng desire na kausapin ang Panginoon. If we neglect the Word of God, reading the Bible stimulate and encourage us to pray. So kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, paano ka mananalangin? Anong sasabihin mo sa Diyos? Anong sasabihin mo sa Lord? Lahat ng iyong problema? Mas epektibo ang pananalangin kung mayroon tayong mga salita ng Diyos na pinanghahawakan. Dahil ang salita ng Diyos ay pangako ng Diyos at siya ay tapat para tuparin ito sa atin. So kung yung ating mga panalangin ay supported lahat ng mga verses, nakakasigurado tayo, tutugunin tayo ng Panginoon. Isa pa pong nagiging hadlang bakit hindi tayo makapanalangin. Worldly spirit hinders our prayer. Masyado pong sa mga panahon ngayon, masyado po tayong abala sa mga bagay na makamundo. Kung kaya't nawawalan tayo ng oras para sa ating spiritual na pangangailangan. Kung masyado po tayong naging busy, no? Sabihin pa natin sa church, busy ka sa gawain ng Panginoon, this will hinder also your prayer. Bakit? Na-over. Parang nasiset aside ang oras ng pananalangin mo dahil abalang-abala ka sa gawain ng Diyos. So, wag po nating hayaan na ang focus natin ay mawala sa Panginoon. Another thing is, yung scheduling natin. Yeah? Minsan, masyado tayong nagbababad sa maraming bagay at late na tayong matutulog. Definitely, hindi ka na makakagising ng maaga for your quiet time dahil puyat ka. So we have to discipline our schedules. Yung ating ang ating mga gawain sa araw-araw. May mga bagay din na humahadlang para ma-prevail natin ang panalangin. In 1 Peter chapter 3, the apostle mentioned 7 hindrances for prayer. 7 hindrances. Ano po itong mga hindrances na minimension dito sa 1 Peter chapter 3? Kaya napakaganda po na tingnan natin ngayon. Let us read. Let us tingnan natin ito carefully and let us search our hearts. Sinasabi dito, when we pray and fail to gain the answer to our prayers, it may be due to one or other of the following reasons. Una, a wrong relationship with God. Bakit hindi naririnig ng Panginoon ang ating mga dalangin? First, we must know the Lord Jesus as our Lord and Savior, as our Heavenly Father, before we can be sure that our prayers will be heard and answered. In 1 Peter chapter 3 verse 12, Ito po yung isa na sa pitong hindrance, a wrong relationship with God in 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Yung word dito na there, it refers to the righteous. Sa mga taong matuwid ang pamumuhay. So, ang Panginoon ay nakatuon sa mga taong masunurin sa kanyang salita at dinidinig niya ang kanilang mga panalangin. Sa Tagalog, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis yung yaong banal niyang muka sa puot ay nagngingit-ngit. So, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga taong matuwid. Sa papung verse, sa Romans 3:22, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesus Kristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. In 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at pabanal sa harapan ng Diyos. So, napaka-importante po na tama ang ating relasyon sa Panginoon. Paano tayo makakalapit sa Diyos kung hindi talaga tayo nagpapasa ilalim sa Kanyang kapangyarihan? Paano tayo makakahingi sa Kanya kung hindi natin siya kilala, kung wala tayong relasyon sa Kanya? Kaya parang minsan pakiramdam natin, ang layo-layo ng Panginoon, parang hindi ko siya maabot. Bakit? Wala tayong relasyon sa Kanya. Kilalang lang natin siya. We just confess that He is our Lord, our Savior. Pero hindi talaga natin sinasabuhay na siya nga ang Panginoon ng ating buhay. Pag sinabi natin na siya ang Panginoon ng ating buhay, ibig sabihin, siya na ang nasusunod sa pang-araw-araw nating buhay. Then, another thing, isa pa po, pangalawang nagiging hadlang sa ating panalangin ay ang maling relasyon natin sa iba. A wrong relationship with others. In 1 Peter chapter 3, verse 1 to 6, ito po ay tungkol sa relasyon ng mag-asawa. So, napakahalaga po sa Panginoon ang relasyon ng mag-asawa. So, para po sa mga kababaihan, sabihin natin, Lord, bakit ba hindi nasasagot ang aking panalangin? Ito ang salita ng Diyos para sa atin. At kayong mga babae, 1 Peter 3 verses 1 to 6. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda'y huwag maging sa kagayakang panlabas lamang. Paris ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong hiyas, at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na lika ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila'y nanalig sa Diyos at napasakop sa kanilang asawa. Yan ang halimbawang iniwan ni Sara. Sinunod niya at tinawag ng Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mabibilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang gawa ninyo at wala kayong kinatatakutang anuman. So tayo pong mga asawa, natutunan na po ba natin ito? Maaring paulit-ulit na nating minimension ito. Last time din po nung nag-preach ako dito, isa din po ito sa mga binigay ng Panginoon sa atin. So, natutunan na po ba natin, mga kababaihan? Maaring hindi masagot-sagot ng Lord ang ating mga prayers dahil hindi pa 100% na nakakasunod tayo. Nagpapasakop ba tayo sa ating mga asa-asawa? Pastor Rose, paano naman ako magpapasakop sa aking asawa? Yung asawa ko, wala naman siyang trabaho. Pinapabayaan lang niya akong magtrabaho. Ako ang kumayod. Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Wives, submit yourself to your husband. Hindi naman sinabi ng Lord na mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa kung sila ay may trabaho o kung sila ay may negosyo, di ba? Hindi naman po yan sinabi ng Lord. Sabi niya, tayo pong mga babae ay magpasakop sa Diyos. Kaya yan po ang karamihang struggles nating mga babae na hindi pa natin talaga mapasailalim sa kapangyarihan ng ating mga asawa, tayo, no? So, natutunan na po ba natin? Kung hindi pa po born again yung asawa natin, hindi po kailangan na kalampagin natin siya mayat maya, araw-araw. Sige na, sumama ka sa akin sa church. Sige na, magbasa ka ng Bible. Sinasabi dito sa salita ng Diyos na sa pamagitan ng ating mga kilos, sa pamagitan ng ating behavior or sa ating pananalita, ay makukonvince natin sila. Amen po ba? Pero kung nakikita nila na wala namang pagbabago sa iyo, paano natin sila ma-encourage? Paano natin sila makukonvince? So, ito po ang mensahe ng Panginoon para sa mga kababaihan. At ano naman po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 3 verse 7? Ito po ay para sa mga kalalakihan. Sabi ko dito, nung binabasa ko po ito, Lord, bakit yung sa babae, verses 1 to 6, yung sa mga lalaki, verse 7 lang? Basahin po natin ang verse 7. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. So, mga kalalagihan, sinasabi ng Panginoon na mahalin nyo ang inyong mga asawa, patunguhan nyo sila ng mabuti, no? Tulad po ni Sarah, ang tingin niya kay Abraham ay master niya. Kaya lang, pag yun naman po ang naging attitude natin sa ating mga asawa, gawin din po nila din ang kanilang part. pakitunguhan yung kanilang mga asawang babae ng mabuti. Amen? Relasyon natin sa mga namumuno sa bayan. Ito din po ang sinasabi sa let us read 1 Peter 2, 13-17. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magpangaral sa mga gumagawa ng matuwid. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawin dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. So ngayon po, ang sinasabi dito, yung relasyon natin sa mga nakakataas sa atin. O sa ating bayan, sino po ang pinaka may mataas na posisyon? Ang ating presidente, no? Lahat ng mga nasa pamunuan, lahat ng mga nasa otoridad, sabi ng Panginoon, kailangan igalang natin sila. Minsan po, hindi tayo aware na nagki-criticize tayo, di ba? Ng mga taong nakakataas sa atin. Kahit pala hindi mo sinabi doon sa taong yon, kahit sinabi mo lang sa kasamahan mo, ito po ay isang hadlang din para hindi masagot ang ating panalangin. Amen po ba? So we should not criticize our authorities dahil sila ang Panginoon na nilagay ng Diyos. And for us, we have to submit and tayo po ay magpasakop sa mga taong namumuno sa atin. Dahil yan po ang nagiging dahilan bakit hindi marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Para naman po doon sa mga nanunungkulan, nagtatrabaho, ano po ang sinasabi ng Panginoon dito? Sa verse 18, mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon. Hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit. Sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kanyang kalooban. So sinasabi po dito na tayo pong mga nanunungkula, tayo pong mga nagtatrabaho, kailangan kahit na gaano pa kasama yung ating boss, yung ating employer, the Word of God says, kailangan igalang din natin sila. Kailangan magpasakop tayo. Kahit nakatingin sila sa ating mga kahit hindi sila nakatingin sa ating mga gawain, gawin natin ang nararapat. Dahil si Lord na nakakakita sa atin, ang siya pong maggagantimpala. Amen? So, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang salita ng Diyos, sa ating pagtupad sa salita ng Diyos. Dahil kapag sinunod natin ito, andyan po ang pagpapala niya sa atin. Another thing na naghihinder, no, yung sa relasyon natin sa tao, yung magkimkim ka ng galit. Unforgiving spirit. In Matthew 6:12, sinasabi po dito, At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. So sinasabi po dito na, Lord, patatawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa iba. So yung mga root of bitterness, kailangan mawala na sa atin. Dahil yung pala ay nagiging hadlang para marinig tayo ng Panginoon. So kung yung mga unforgiveness natin sa ating puso ay nag-aanibersaryo na, 1 taon, 2 taon, 3 taon, nag-aanibersaryo din po yung mga unanswered prayer nyo. Di ba? Dahil mayroong nakahadlang. So, meron pa bang galit o sama ng loob na kinikimkim mo sa iyong puso? Ito na po ang araw para i-release natin yan. Dahil tayo din po mismo ang magsasuffer. We will not receive the blessings of the Lord. We will not receive His forgiveness, His mercy, His grace kung hindi tayo lalapit sa Kanya, mingi ng tawad at patawarin din po yung mga nagkakasala sa atin. Amen? Naku Lord, patatawarin ko na si ganito. Or else, hindi masasagot ang aking prayer. Sa Hebrews 12 verse 15, pag-ingatan ninyong huwag talikdan, ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. So, maganda po na maging mabuting testimonya tayo sa ating kapwa. No? Na maganda ang relasyon natin, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating kapwa, sa bawat isa. Pangatlong nagiging sagabal sa ating pananalangin ay ang worldly dress. Worldly dress can hinder prayers. Sa verse 3 and 4 kanina binasa natin. Sa 1 Peter 3 verse 3. Bali. Ayan. Anong sabi dito? Ang inyong ganday huwag maging sa kagayakang panlabas lamang. Paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. So, ang Panginoon po ay nakatingin sa ating puso at hindi po sa panlabas na kaanyuan. Yung pagiging worldly natin sa pananamit, minsan po ay nakakahadlang sa ating panalangin. Nung si Samuel po ay naghanap ng isang magiging hari ng bansang Israel, pinapunta siya ng Panginoon kay Jesse. Marami pong anak si Jesse at ang nakita po kaagad ni Samuel ay yung panganay na matipuno, matangkad. Outwardly, parang siya yung nararapat na maging hari ng Israel. Pero hindi po yun ang pinili ng Panginoon. Basahin po natin sa First Samuel 16:7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. In Psalm 51 verse 6, nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wakas. Ito, mga kababaihan, pakinggan po natin ito sa Isaiah chapter 3, verse 16 to 26. At sinabi pa ni Yahweh, palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem, matigas ang leeg, pasulyap-sulyap, pakending-kending kung lumakad, pinakakalansing pa ang mga pahiyas sa paa. Dahil dyan, kakalbuhin sila ni Yahweh at iiwan ng hubad. Sa araw na yon, aalisin ni Yahweh ang mga pahiyas sa paa, ulo at leeg, ang mga kwintas, pulseras at bandana, ang mga pahiyas sa buhok, braso, baywang, mga sisidlan ng pabango at mga agimat, ang mga singsing at pahiyas sa ilong, ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka, manipis na bupanda, kasuotang lino, torbante at belo. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho, lubid ang igagapos sa halip ng pamigkis, ang magandang buhok ay kakalbuhin, ang magagarang damit ay papalitan ng sako, ang kagandahan ay magiging kapangitan. Mamamatay sa digmaan ang mga kalalakihan, mabubuwal sa labanan ang magigiting na kawal. So, sa mga tahanay may iyak at panangisan, ang lunsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na lulupasay sa lupa. Ang sinasabi po dito ng Panginoon ay the Lord does not want us to intentionally to look dowdy or conspicuous in any way we dress. Hindi po nakatingin ang Panginoon. Gusto po ng Panginoon na tayo po ay maging modest sa ating pananamit. Gusto po niya na tayo po ay maging attractive. Gusto niya po na tayo ay maging disiplina sa ating pananamit. Yan po ang ibig ng Panginoon sa atin. Yung mga worldly na pananamit ay nagiging sagabal sa ating pananalangin. Dahil sinasabi ng Panginoon, do you not know that your body is the temple of God? And that the Spirit of God dwells in you? And yet, hindi natin pinararangalan ang Panginoon sa ating pananamit. So, ang ating katawan po ay pag-aari ng Diyos at gusto ng Lord na siya ang ating tinataas, siya yung ating pinararangalan. So, kung nagdadamit po tayo na hindi kaaya-aya, malaswa, yan po ay nagiging sagabal sa ating pananalangin. Natatandaan ko po noon nung second year college ako, noon po ang Sunday ang worship service po ay Sabado. So may pasok po ako ng umaga at from the school, dadiretso na ako sa Makati Skyline para mag-attend ng service. At minsan po, pagkatapos ng service, nilapitan pa ako ni Pastor Aki. Sana, sa susunod, huwag ka nang magmaong. So, hindi ko maintindihan dahil bagong-bago pa lang ako sa Panginoon. At bilang pastor, sumunod ako. Pero matagal ko na na-overcome yon na magsuot ng maong at t-shirt. Hindi, parang si service, ay sasamba ka sa Panginoon, nakamaong ka, naka-t-shirt ka, walang pagalang. Parang walang pagkakaiba sa pagpunta mo sa mall. Minsan, mas magara pa nga ang suot mo pag pumupunta ka sa mall, di ba? Pero sa church, walang pagkakaiba. So, hindi ko naman po sinasabi sa inyo na ito lang yung message na tanggap po noon kay Pastor Rocky. We should parang we should honor the Lord in His presence sa ating katawan. Dahil yun nga ang sinabi ng Lord sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, we should glorify the Lord in sa ating pananamit, dahil sa ating pagiging worldly, sa ating pananamit, ay isa po ito sa mga nakakahadlang ng ating pananalangin. Another, number 4, letter D. A proud, haughty spirit can hinder prayer. Yung mga taong mapagmataas, yung mga taong mapagmalaki, ay hindi po kinalulugdan ng Panginoon yan. Inulit na naman dito sa verse 4. Sabi dito, sa halip, mga babae, sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. So, it is very beautiful thing to have a gentle and quiet spirit. Amen? Sabihin nga po natin, gentle and quiet spirit. Yan po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Basahin po natin sa Luke 18, verses 9 to 14. Maganda po na nababasa natin mismo ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos po ang nagpapabago sa atin, hindi po yung salita ng tao. So, if we honor the Lord, susundin natin ang kanyang salita. Basahin natin ang sabay-sabay. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili'y matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantalang, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa iyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So dito po pinakita ng Panginoon ang dalawa tao, isang publikano at isang Pariseo. Ang isang Pariseo ay sabi niya righteous siya, dalawang beses siyang nag-aayuno sa isang linggo, tapat siyang nagbibigay ng ikapo, siya hindi nagnanakaw, siya hindi gumagawa ng anumang kasalanan. Sobra po, self-righteous yung naging self-righteous po ang taong ito. tong pareseyo na to. Ngunit yung isang publikano, siya ay lumapit sa Diyos, hindi siya makatingin sa langit, at dinadako kanya yung kanyang dibdib at sinasabi, Lord, hindi ako karapat dapat sa iyo. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. So, sa paningin ng Diyos, sino po ang kinalugda ng Lord? Yung publikano. Dahil siya ay nagpakumbaba, inamin niya na siya ay makasalanan. So, ngayon po, sa ating buhay, let us search our heart. Have we been, naging palalo ba tayo? Tayo ba ay arrogante? Tayo ba ay masyadong mapagmataas? Masyadong mapagmalaki dahil sa sitwasyon mo? Pero, hindi ka kinalulugda ng Panginoon. Sa Isaiah 66 verse 2, sa lahat ng bagay ang may likay ako. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. So, magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon at siya rin po ang magtataas sa atin. Amen po ba? So, ang nagpapakataas ay binababa ng Diyos. Ngunit, ang nagpapakababa naman ay tinataas ng Panginoon. So, let us examine our hearts kung may ganun tayong espiritu. Alalahanin natin na kapag ganyan tayo ay nagiging hadlang ito sa ating mga panalangin. Marami pong pagkakataon na I was so convicted, no? Minsan po nakatayo lang ako. Nakatayo lang ako at may nakita ako. Kaagad sinurge ni Lord sa akin yung isip ko na kinikriticize ko na pala ang taong ito. Nag-iisip na pala ako ng hindi tama sa taong ito. Sinasabi ko na mas mabuti ako kaysa sa kanya. Many times, no? The Lord pinapakita niya sa akin kahit maliliit lamang. So, kitang-kita ko po na hindi talaga kinalulugdan ng Panginoon ang mga ganitong ugali, no? At yung panglima po, lack of Christian love will hinder prayer. Yung kulang na pagmamahal natin sa ating kapwa Kristiyano o sa ating mga kasamahan sa iglesia ay nakakahadlang din po ito sa ating mga panalangin. Sa verse 8 and 9 ng 1 Peter 3, sabi dito, sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. So sabi ng Panginoon, you should be compassionate. You should be sympathetic. You should be humble and kind and gentle to others. No? Minsan po, sa ating mga spiritual na pamilya, hindi po tayo maingat. Minsan, mga confession natin ay hindi natin alam na nakaka-offend na pala tayo sa iba. So, isa sa mga pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa kapwa ay piliin mo yung mga words na lumalabas sa iyong bibig. Itong words na to ay mag-encourage o mag-uplift dun sa kasama mo, hindi para i-offend. Amen? So, very important din po na maganda ang ating relasyon sa ating mga kasamahan. Dahil yan po ay nakakahadlang sa ating mga panalangin. Another, unclean lips will surely hinder our prayer. Verse 10 and 11. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasamaan. Ang marayang pangungusap at anumang panlilinlang sa kanyang mga labi, pag-ingatang huwag nukal. Ang gawaing masasama ay iwasan sa tuwina at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ang mithiing mapayapa at mabuting pakisama sa kanyang puso't diwa ay tungtuning nagunguna. So gusto po ng Panginoon na iwasan po natin ang mga salita na nakakapanirang puri sa ibang tao, mga tale-bearing, no? Mga kwento-kwento na hindi totoo. We are accountable to the Lord. Mga lying spirit, mga pagsisinungaling, unclean lips. In Isaiah chapter 6 verse 5, sinasabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Ayan. So, iwasan po natin yung mga pagsisinungaling, yung mga pag-a-utter natin ng mga kwento-kwento na walang kabuluhan, makakasira ng ibang tao. Dahil yan po ay nagiging sagabal sa ating panalangin. And another verse in Isaiah 59 verse 1 and 2, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingi. Ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Amen. Then last, yung a bad conscience will hinder prayer. Ano ba yung conscience? Konsensya. Ano ba yung konsensya? Budhi. No? So sabi ng Panginoon, kailangan yung konsensya natin, yung budhi natin ay malinis at kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po ang sinasabi dito sa verse 16 ng 1 Peter 3? Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa iyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus Kristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. So, darating po ang panahon na tayo po ay mag-face to face sa ating Panginoong Diyos. At alam ng Panginoon kung ano po ang nasa isipan natin, kung ano po ang ating mga ang laman, ang ating mga isipan. Kaya't pagsikapan po natin na sa tuwi na maging malinis ang ating budhi sa harapan ng Diyos at ng tao. So, with this, how can we get these hindrances removed? Paano ba natin matatanggal lahat itong mga humahadlang sa ating mga panalangin? Una, syempre, dapat maging maayos ang relasyon natin sa Diyos. Yun po ang pinaka bottom line. Dahil kapag maayos ang relasyon natin sa Diyos, magiging maayos din po ang relasyon natin sa ating kapwa. Una, sa ating pamilya. Pangalawa, kung ikaw po ay employer, ang relasyon mo sa iyong mga empleyado ay magiging maayos. At kung maayos ang relasyon mo sa Diyos, magiging maayos din ang relasyon mo sa iyong spiritual life, sa iyong spiritual family. Magiging maayos ang iyong trabaho. And we need to discipline. Kailangan may pagdidisiplina na gagawin tayo sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na gawain. Una, kailangan i-develop natin ang pagbabasa ng Biblia. Dahil ito po ang nagpapasigla ng ating espiritu na makapanalangin. Kung hahayaan po natin na dumaan ng isang araw na hindi ka nagbasa ng Bible, wala kang ganang manalangin. Amen? Ha? E paano pag dumating yung dalawang araw, tatlong araw, na hindi ka nagbasa ng Bible, mapapansin mo na wala ka ng ganang manalangin. So no wonder, ba't hindi nasasagot ang ating mga panalangin? Tulad po ng sinabi ko sa kanina, si Lord handang-handa na ibigay sa atin yung blessing, pero tayo po pala ang hindi handa sa blessings na to dahil may mga gawain tayo na nagiging hindrance, nagiging hadlang para makamta natin ang kasagutan sa ating mga panalangin. So ngayon po ay ini-encourage ko po tayong lahat to discipline our lives, yung ating mga gawain, padisiplina tayo sa Panginoon, sundin natin ang nararapat. Marami tayong verses na binasa. Sana balik-balikan nyo ito para siya pong maging gabay natin, siya pong maging guide natin para i-direct tayo ng Holy Spirit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maaring hindi natin sabay-sabay gawin yon, isa-isa. Lord, dito po muna ako. Maayos ba ang relasyon ko sa aking asawa? Maayos ba ang relasyon ko sa aking mga anak? Maayos ba ang relasyon ko sa aking mga kasamahan sa opisina? Maayos ba ang relasyon ko sa aking mga kasambahay, sa aking mga spiritual family? So, isa-isa. Isa-isa nating tingnan. Sa mga nakaraang buwan po, may pagsusubok po kaming dinaanan. At sa pagsusubok na to, dito po namin, ako mismo, personally, dito po na sinurge si Lord. Lord, kasi nakita ko lang na mas mahalaga kay Lord yung character natin. Hindi sa kung paano tayo namumuhay. Mas mahalaga sa Kanya kung paano tayo namumuhay. So, maaring inaalaw ni Lord yung mga pagsubok na ito para matutunan natin yung mga bagay-bagay na makapamuhay tayo ng tuwid at maayos sa harapan ng Diyos. Yun ang pinaka-importante sa Panginoon sa atin, na tayo ay maging tuwid sa Kanyang paningin. At Nung natutunan na namin ang maraming bagay at alam ko, marami pa kaming inaaral na sundin ang Panginoon, then we receive the answer. Tanggap namin yung blessing. Pero kung hindi tayo conscious, maaring magtatampo na tayo sa Panginoon, maaring malalamig ka na, maaring tumalikod ka na dahil hindi mo marinig ang Diyos. Yun pala, mayroong mga kahadlang sa atin. So, ngayong umaga po ay inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay muling lumapit sa Diyos. Kung may mga grudges pa po sa puso ninyo, sa manang loob, ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Ngayon na po ang araw ng kalayaan sa mga espiritu ng diablo na nagpapaalipin sa atin sa kasalanan. Kailangan ma-overcome na natin ito. And tulad nung natanggap ko nung prayer words, let us renew our covenant, our blood covenant with God. Have we been unfaithful? Naging disobedient po tayo sa Kanya? Let us renew our covenant with God. Lahat-lahat ay binigay na ng Diyos sa atin. At nasa sa atin na po para tanggapin natin ang lahat ng pagpapalang ito. Tayo po ay tumayo at manalangin. Kailangan i-confess po natin. Let us confess yung mga bagay-bagay na sa tingin natin yun ang nagiging dahilan bakit hindi marinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Let us confess and forsake that sin. At alam ng Panginoon, nababatid niya ang ating puso, nababatid niya ang ating kalooban. At kung lalapit tayo sa Kanya, kung magpapakumbaba tayo sa Kanya, siya po ay laging nakahanda para tayo ay patawarin at linisin sa lahat ng ating pagkakasala. Sabi po sa 1 John 1:9, if you confess, kung ipapahayag ng iyong mga labi, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, siya ay tuwid at tapat para ikaw ay patawarin. So, quietly, lumapit po tayo sa Diyos and let us confess our sins to Him. Marami po tayong binasa kanina na ang sala natin, kasalanan natin, ang siyang nagiging hadlang kung bakit hindi marinig ni Lord ang ating mga panalangin. Hallelujah. Shanda kuraya si lalalaya shanda kuraya. Hallelujah. Shalalalaya shanda kuraya si lalalaya. Spirit of the living God, Lord, fall afresh upon us. Convict us, Lord, of sin, of righteousness, and of judgment. Hallelujah. Shara kuraya si lalalaya shanda kuraya. Hallelujah. Shalalalaya shanda kuraya. Suriin mo po, Lord, ang aking puso, Panginoon. Hallelujah, Shara Korea Sila, lalasan po ako, nagkukulang, saan po ako, sumasalangsang sa iyong salita, Panginoon. Anong area po sa aking buhay na hindi po ako nakakasunod sa iyong salita? Patawarin mo po ako, Lord, kinukumpisal ko po ito sa iyo ngayon. Hallelujah, Shara Korea Sanda Korea. Hallelujah, Shala Lalalalaya Shanda Korea Sila, Lalalalaya Shanda Korea. Hallelujah, la 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 Hallelujah, Shada Korea Seal, La 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 Yashanda Korea Sunday area Seal, La 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 Yashada Korea, La 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 Yashada Korea Seal, La 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 Have mercy on me, O God. Hallelujah, Shada Korea, Hallelujah, La 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 Yashada Korea Seal, La 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 Hallelujah, la 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 la. Hallelujah, Lord, salamat po at patuloy ka pong mangungusap sa akin, Panginoon, kahit tapos na ang service, Lord, ay tuloy-tuloy ka pa rin pong mangungusap sa akin, sa bahay, Lord, para talagang makita ko po, Lord, ang iyong righteousness, ang iyong katuwiran sa aking buhay. Alam ko po, Lord, na marami pa po akong babaguhin sa aking buhay, Lord. Hallelujah, shadokuriya sila, shadokuriya sila. Marami pa pong bagay, Lord, na dapat kong talikuran, Panginoon. Masyado po akong nakababad sa mundo, Lord, sa mga makamundong bagay, Panginoon. Kung kaya't wala na po akong oras, Lord, sa mga paglapit ko sa iyo, Panginoon. Wala na po akong oras na makapanalangin. Wala na po akong oras na makapagbasa ng Biblia. Masyado po akong naging abala sa mga bagay-bagay dito sa lupa. I'm so sorry, Lord. Forgive me. And change my heart, Lord. Renew my mind, Lord, that I may conform to your word, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sharakuriya sandakariya sila lalalaya shindakariya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at niligtas mo na po ako sa kapangyarihan ng kadiliman. At nilipat mo na po ako sa kaharian ng iyong minamahal na anak. Tinatalaga ko po ang aking sarili na malaya na ako sa mga alalahanin sa pangalan ni Jesus. Dahil pinalaya na ako ng Espiritu, ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Salamat, Lord, sa aking kalayaan. At ako po ay nananalig, Panginoon, na tuloy-tuloy mo po akong gagabayan, Lord. Hallelujah, nagpapakumbaba po ako sa iyo ngayon at nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. At alam ko po, Lord, na darating ang takdang panahon na ako po ay iyong dadakilain. Hallelujah, pinagkakatiwala ka sa iyo, Lord, ang lahat ng aking mga prayers, Lord, lahat ng aking mga dreams, Lord, mga hinihiling ko, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayang-kaya mo pong ipagkaloob ito sa akin. Inaayos mo lang po ang aking puso. Inaayos mo lang po ang aking buhay. Alam ko po, Lord, matatanggap ko ito dahil pinangako mo ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, that you are able, Lord God, to prosper me, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. At Lord, I will focus my mind, Lord, on the things that are true, things that are honest, things that are just, things that are pure, lovely, of good report, of virtues, and deserving of praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord, I will not let my heart be troubled. I abide in your words, and your words abide in me. Hallelujah. So I do not forget, Lord, what manner of person I am, Lord. I look into your law, I look into your word, Lord God. And thank you, Lord, na I will not be hearer of your words only, Lord, but I will be a doer of your word. So thank you now, Father, for blessing us. And thank you, Lord, for the blessings that you have stored for us, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. I am free. Thank you, Lord, for our blood covenant with the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wala na ako, Lord, sa kautusan, sa lumang kautusan. Ako po ay nasa kapangyarihan na ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Malaya na ako, Panginoon. Hallelujah. Malaya na ako sa sumpa ng kasalanan. Malaya na ako, Panginoon, sa sumpa ng karukhaan. Malaya na po ako, Panginoon, sa sumpa ng kasakitan. Malaya na po ako, Panginoon, sa lahat ng lalang ng Diablo, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, we renew our covenant with you through your Son, Jesus Christ. Hallelujah, Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Lord, this is our prayer. As the deer panted for the water, Lord, so my soul longs for you. So my soul, Lord God, longs for your word of your righteousness. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing that song, As the Deer. Thank you.